Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, tak čteme v Janově 15. kapitole od verše 9. do verše 17. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby se naplnila. To je mé přikázání. Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás. A určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek. A váš užitek, aby byl trvalý. Potom vám otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazují, milujte se navzájem. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry, poznáváme Boží lásku, jak říká apoštol svatý Jan ve svém prvním listě v kapitole 4. ve verši 16. My jsme poznali Boha, uvěřili jsme v ní, v něho. My jsme poznali Boží lásku a uvěřili jsme v ní. Bůh je láska, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. A je to vlastně návaznost na tu evangelní zprávu, která je dnes přečítána ve všech chrámech křesťanského světa, tedy chrámech římskokatolických, o svátku svatého Matěje, kterého do služby přivedla Boží láska. Ne on si vyvolil Boha, ale Bůh si vyvolil jeho a určil ho, aby přinášel užitek a jeho užitek, aby byl trvalý. Aby to mohl svatý Matěj pochopit, musel prvně poznat, že si Bůh zamiloval jeho samého, že ho miluje Ježíš Kristus a že chce, aby ta služba, která bude spočívat především v plnění Boží vůle a v Božích přikázáních, byla pro něho plnou radostí. My se snažíme alespoň trošku lépe se orientovat v církvi. Zvláště proto, že církev je napadána zevnitř nepřáteli církve, je napadána i odloučenými bratřími, je napadána sektami a je napadána i zevnitř, samozřejmě samotným zlým duchem. Proto je třeba si ujasnit postavení církve a své místo v církvi. Už jsme si mnoho řekli, zvláště to, že církev má konat to, co konal Kristus Pán. A že pro církev je právě závazné to, co Ježíš Kristus konal a to, co on rozhodl. Kristus tedy svěřil církvi úkol učitele, kněze a pastýře. Už té službě učitele je závaznost, kterou církev má ve vztahu k lidem a lidí ve vztahu k církvi. A v této službě učitelské dává prioritu svatému otci, římskému biskupovi. A ta právě tato priorita má být stmelujícím prvkem, má ochránit církev od nejednoty. I v raných dobách křesťanství, když čteme různé křesťanské listy, poznáváme, že skutečně tak křesťané římského biskupa chápali. A v nejednotě, v nejasnostech se k němu obraceli a on rozhodoval, protože mu bylo dáno, byly mu dány klíče, byla mu dána pravomoc svazovat a rozvazovat. Byla mu dána pravomoc pást ovce, pást beránky. Tato pravomoc je dána Petrovi a ta má být právě stmelující prvkem v církvi. Poznáme, že právě všichni, kdo se od církve odloučili, kdo odešli v jiných vyznáních nebo v jiných sektách, nebo ti, kteří vůbec se staví celkově proti křesťanství, zase se shodují jednotně v tom negativním postoji k římskému biskupovi. A když už třeba přímo nejdou proti současné osobě svatého otce, i když většina z nich i tak dalece se obrací v nenávisti a ve zlobě, přesto potírají právě jeho službu, která je dána samotným pánem. A právě v této službě bychom měli vidět také jedinou cestu ke sjednocení, protože Ježíš Kristus ustanovil římského biskupa, ustanovil svatého otce, tedy papeže, a dal mu tuto službu. Nemůžeme tedy sjednocení chápat ve škrknutí služby římského biskupa, ba naopak jenom ve spojení s ním. A stejné postavení je i nebeské matky Panny Marie. Tam dochází také k rozdělení právě u ní. V úctě k ní. Ale nám naprosto zřejmé, jaké postavení má Panna Maria v církvi. Staletou zkušeností církve a mnohými zázračnými projevy nebeské matky Panny Marie. Znovu nemůžeme ekumenismus vést tím směrem, že bychom Panu Marii vyloučili. Proto pamatujme také, že naše ekumenické snažení, které máme v touze po sjednocení, po bratrství a po lásce, nikdy nemůže vést tím směrem, že bychom škrknuli a vyřadili ze svého srdce Petrův primát či nebeskou matku Panu Marii. Ale sjednocení má vést pro nás v pevném zakotvení v apoštolské víře, v tom apoštolském učení, tak jak první křesťané, jak čteme ve Skutcích 2.42, kteří opravdu v apoštolském učení setrvávali pod pevnou ochranou Panny Marie a z tohoto pevného zázemí z naprosté jistoty se snažit o opravdové bratrství lásky se všemi křesťany. Za 14 dní v našem chrámu Páně o slavnosti na nebevstoupení Páně také přivítáme odloučené bratry, kteří cítí touhu se s námi sjednotit, nebo cítí touhu se s námi modlit. Budou se s námi modlit, budou s námi oslavovat Boha svými písněmi a my budeme avšak pevně zakotveni v pravdách apoštolského učení a v lásce a k úctě k nebeské Panně Marii toužit potom, abychom se s nimi spojili v modlitbě před svým pánem. Další skutečností, kterou je důležité si uvědomit, jsou takzvané vlastnosti církve. Vlastnost plyne z podstaty věcí. Vlastnost církve je určitý nutný projev jejího tajemného života a proto je poznatelná jen očima víry, například jednota věřících s Kristem uskutečněná v Duchu Svatém. Pokud se pak tyto neviditelné a tajemné vlastnosti církve projevují a uskuteční v jejich viditelném životě, nazýváme je známkami církve. Z podstaty církve vyplývají následující vlastnosti. Tak kdybychom měli právě charakterizovat vlastnosti církve, v které žijeme a do které taky patříme, tak v prvé řadě je to nadpřirozenost. Potom viditelnost i neviditelnost, nutnost, neporušitelnost, neomylnost a plnost moci. Ano. Toto jsou vlastnosti církve. Ty je třeba si probrat. Asi v letošním školním roce nebo zcela určitě to nestihneme všechno. Ale vědět, že za každým tím pojmem, jestliže my tento pojem, který nyní vyslovíme, opravdu vnitřně pochopíme a s ním se ztotožníme, tak potom máme opravdu pevnou oporu v církvi, pevné místo a jasné poznání toho, co církev je. Tedy nadpřirozenost, viditelnost i neviditelnost, nutnost, velice důležitá vlastnost, že nemůžeme existovat mimo církev. Ano. Neporušitelnost, neomylnost, to je velice důležitá tato skutečnost, co to znamená neomylnost a v které případě je, a potom plnost moci. Církev je nadpřirozená, ale zároveň trpí přirozenými lidskými nedostatky. Je viditelná, ale zároveň i neviditelná. Je nutná ke spáse, neporušitelná právě pro svůj nadpřirozený ráz, neomylná z božského daru a má od Krista plnost moci. My se alespoň kratičce podíváme na tu otázku nadpřirozenosti církve dnes. Církev je nadpřirozená a božská svým zakladatelem, který ji nejen jednou založil, ale dále ji udržuje. Vlévá jí svou milost a nadpřirozený život. Ona pak rozdává ovoce Kristova vykoupení dál, dává lidem a udržuje v nich účast na božím životě, podává jim nadpřirozené Kristovy pravdy a poskytuje i sílu, aby mohla církev podle nich žít. Církev totiž sama žije jen ze svého spojení s Kristem. Všechny milosti plynou z jeho oběti na kříži a svými milostmi, zvláště Eucharistií, dále posvěcuje ty, kdo byli přivtěleni ke Kristu. Rozmnožuje v nich nadpřirozený život a posiluje pouto jednoty ve viditelné církvi, když nás vede k tomu, abychom oddaněji a plněji sloužili Bohu i sobě navzájem. Církev má také nadpřirozený cíl. Má vybudovat na zemi Boží království, to je společenství lidí s Bohem, a vést je takto ke spáse. Toto Boží království ovšem svým původem i cílem není z tohoto světa. Jsme měli poslední biblické hodině Jan 18:36. Bylo a zůstává v prvé řadě královstvím nad lidskými dušemi. Jeho smyslem je proměňovat lidská srdce a dělat je lepšími. Není z tohoto světa, ale žije i na tomto světě. Žije v nás, žije v naší víře, naději a lásce, žije v každém srdci, které touží být dobrým. Právě naše srdce je tím územím, nad ním chce Kristus královat a čeká, až před ním skloníme svou vůli a otevřeme své srdce i duši do kořán, aby je stále více proměňoval a vedl k dobrému. Nadpřirozená je tedy církev vzhledem ke své podstatě, nadpřirozená je svým posláním vzhledem k cíli, ano, k němuž nás vede, nadpřirozená je i její autorita. Hierarchie je božsky svěřená apoštolům, jimi sdělována jejich nástupcům a svátostným charakterem se jim udílí dál. Nadpřirozená je církev svým obsahem, učit lidi božským pravdám, rozdávat milosti a vést je, aby z těch milostí podle božských pravd žili. Nadpřirozené jsou i ty milosti, nadpřirozené jsou cnosti, nadpřirozené jsou také dary Ducha Svatého, které působí v lidech vrcholy duchovního nadpřirozeného života. Vím, že se těžko tady tato pasáž sleduje, že je složitá, ale alespoň tedy přetlumočím, o co v podstatě jde, že církev je v prvé řadě nadpřirozená posláním, dary, cílem, autoritou, že všechno církvi na prvém místě je nadpřirozené, mimopřirozené. Proč je toto důležité vědět? Církev totiž je také založena na lidech a z lidské přirozenosti do ní někdy proniká mnoho nedostatků, které zastiňují právě ten její nadpřirozený ráz. To pak mnohé mate. Zdá se jim, že na ní vidí jen to přirozené a lidské a ztrácí důvěru v církev. Ona ale přesto přeze všechno je a zůstává ve své podstatě nadpřirozenou. Tak toto je to nejdůležitější, co si uvědomit, protože když se díváme, ano, na církev tím přirozenýma očima, tak vidíme to, co je v církvi přirozeného. Vidíme tam lidi, vidíme tam jejich neschopnost, vidíme tam různé hádky, nesrovnalosti, slabosti. Ano, a toto všechno člověka obklopuje. To přirozené vidí. No ale jestliže nepochopí, že církev je v prvé řadě nadpřirozená, že to je to rozhodující, tak třeba potom přichází lidé, třeba tamto se jim líbí, to se nezdá, to se zvažuje. A mnozí třeba, kteří se dívají na tu církev jenom přirozenýma očima, jsou potom od církve vzdalování. Důležité je, nevím, jestli se vám to daří pochopit, ale důležité je opravdu se dívat na církev z toho pohledu té podstaty těch vlastností církve, že církev je v prvé řadě nadpřirozená. Ano? Že toto je hlavním posláním církve. A tyto věci potom jsou rozhodující. Ty ostatní jsou druhořadé. I když zase pro člověka, který se na to dívá těma přirozenýma očima, se jeví bohužel prvořadé ty věci lidské a druhořadé teprve až ty nadpřirozené, že? Věří lidé v pana faráře nebo nevěří v pana faráře a zapomínají, že věří v Boha a nebo nevěří v Boha. Odmítají toho, přijímají onoho a zapomínají, že odmítají Boha a nebo ho naopak přijímají. Tak je to s milostmi a dary. Toto by pro křesťana mělo být prvním takovým důležitým poznáním plynoucí z vlastnosti církve, že církev je nadpřirozená svým posláním, svou autoritou, je nadpřirozená svým obsahem, co učí, svými milostmi, které dává, pravdami, které zjevuje. Tak nad tím rozjímejme chvíli, ne třeba dnes, ale v dalším životě, abychom chápali, co to znamená, že církev je nadpřirozená.